Nazioarteko kontuei erreparatu behar diego, horretarako, bueno, Martin Mendizabal dugu gurean, astero ez dela. Martin, egunon.
Kaixo, egunon, Jon Mikel, kantzule guztiei.
Bueno, gaurko notizia, norabait hausnartzen edo aztertzen, segetuko garena, Grezia, erreskatea, FMI-a, bueno, norabait, testu ingurua, kokatza, Renatzo Greziak, erreskataren zati bat horrendu zion, Nazioarteko diru funtsari, herrialde horretako finantza ministerioaren arabera, 460 milioi euro horrendu ditu zehazki Greziak, Atenasko gobernuak beste 747 milioi euro eman behar ditu oraindik, maiatzaren 12a baino lehen, beraz oraindik badago partida. Alabera, Alexis Tsiprasek berretsi du Europar Batasunean jarraituko dutela, hori dela eien naia. Alexis Tsiprasek Vladimir Putin, Errusiako presidenta, bisitatu zuen hain zuzen atzo, Moskun, eta 2015-2016 ekintza plan bateratua sinatu zuten, eta bisita honek, bueno, zurrumurru ugari, ez? Zabaldu ditu Europan. Batez ere Grezia eta Errusiaren arteko erlazio horrek.
Bai, bueno, honez gain bai aipatu behar da ere bai, duela bi aste, Tsipras Bruselan izan zela Europako Banku Zentraleko kideekin, baita OCDEko kideekin ere, eta bueno, Mosku eta Atenasen bierauen arira, bueno, Europar Batasunetik eta Alemaniatik, Tsiprasekiko errezelo jarrerantzeko bat ikusten ari da, ez? Adibidez, Alemaniako kristaldemokraten europarlamentari batek esan du, Rusia ez dela gai Grezia finantzatzeko, eta Moskuk ezin diola Atenasi Alemaniak eskeni diozaiokenetik, ez?
Sklazan für Griechenland, dass Russland nicht die Perspektive ist. Denn Russlands Lebensbedingungen, sind so schlecht, dass Griechenland, glaube ich, nicht...
Martin, Elmar Brok, dau, aipatzen zenun Alemaniako kristau demokraten europarlamentaria, za?
Bai, bueno, berak esaten duna, esan duten bezala, ez bada, Grezia, bueno, ez dela, Errusia ez dela Grezia finantzatzeko gai momentu honetan, baina, bueno, hau ez da egia, ez? Bueno, alde batetik, esan behar da, duela hiru aste aipatu nuen bezala, bueno, Alemaniak bigarren gerrate mundialean Grezian egindako sarraskin gatik zorra badaukala. Greziar finantza ministro batek estimatzen du zor hau 280 milioiko inguruko zorra bat litzatekela, eta, bueno, beraz, Alemaniarei dagokio gai honetan ipudia guztitzea, ez? Bestale batetik kan, gaineratu behar da, Putinek argi eta garbi esan duela, ez diola Greziari dirurik utziko, bere helburua bi herrialden arteko kooperazio bat sustatzea baita, ez?
Explicar que si tenemos un proyecto grande, importante, que traiga ingresos a Grecia, eso significaría que de estos ingresos se podrían pagar los préstamos que mencionamos un poco hoy. O sea, no se trata de ayuda financiera, sino de cooperación financiera en el marco de ciertos proyectos.
Putin, Vladimir Putin, en su tanda de gobierno fondo, mañana... Martin, ere galdera, ez zeren bila joan zen, joan da, Alexis Tsipras, Moskura?
Bueno, azteko Tsiprasek bilatu Europar Batasunaren barruan nazioartea maniobratzeko eremua irabaztea. Angela Merkel elkarrizketatu baldin badaiteke, Putinekin zergatik ez Greziako lehen ministroa, ez? Bestalde batetik, estatu buru jabe baten hortasuna erakutsi eta Europar Batasunak hartutako erabakien partaide izanik, perfil propia markatu du hemen Greziak, ez? Bueno, zentzu honetan, aste honetan ere albiste izan dena da, Putinek, Tsiprasi naziek Grezian lapurtutako figura bat oparitu diola, ikona hau naziek Greziako katedral ortodoxo batetik adera zuten, eta bueno, hau terrena markatzeko estrategia bat da, ez? Gutxo gora bera. Bueno, ala ere, bueno, hainbat gai daude komentatzeko hemen, ez?
Bueno, gehiago, daude, bueno, hemen dakaba diez kontu simboliko bat, ez? Bueno, simbolikoa eta ekonomikoa, baina naziek eragindako kalte ordainak ordaintzaren aipatu duzu, baina daude ere bestelako kontu estrategikoak adibidez, Turkia eta Greziaren arteko gas odi hori, ez da? Horrek ere zer esan ematen du.
Bai, bueno, Errusia, Europa hegoaldera dijoan gasu bideak berbideratzeko proiektu batean lanean ari da, momentu hontan, honek 63 mila milioi metro kubiko gas eramango lituzke, eta Bulgariatik ordez, gasubide hau, esan bezala, Turkia eta Greziatik joango litzateke, itxaso beltzaren azpitik, eta honek 14 mila milioi metro kubiko gas utziko lituzke errealde heleniarrean, ez? Orain arte, Errusiak Europara esportatzen duen gasa, ba, Nord Stream, Yamal eta Blue Stream delako bidetatik bideratzen da, eta gasubidea ba, Baltikoko itsasoti, Bielorrusia eta Poloniatik, eta Ukrania eta Esloveniatik dijoaz orain. Eta ba, bueno, momentu honetan Putinen nahi duena bada beste gasubide berri bat iriki, esan bezala, ba, Turkia eta Grezian artean ungo litzatekena.
Martin, markatu, bai. Denbora gutxi dugu, gaur eskaz gabiltza denbora ziru minutu esterik ez. Beaz, ondo baderitzot azken galdera aldozutuko dizut, ea saltzerik badugun interesanta delako, azken boladan asko, bueno, Grezia eta Errusien arteko erlazetaz ari garelako, eta azken boladan asko itziten da, ez? Errusien aurkako zigorretaz, komunikabietan behin eta berriro itziten da horri buruz, baina zintzu dira zigor horiek, azaltzaren, eba ezu, labur-labur?
Bueno, labur-labur ezen da esan,
gutxi gora bera.
Ebingo etena da, ba, bueno, retrospektiba txiki bat, ez?
Bai.
Duela urte betetik edo, ez? Ba, bueno, martxoaren 16an, ba, Sebastopol eta Krimea, ba, erreferendum bat egin zuten, non Errusia Federazioa elkartzera bakizuten herritarrek, ez? Urrengo gunean bertan, Amerikako Estatu Batuen gobernoa, ba, Europar Batasunarekin batera, ba, Errusiar banko, funtzionari, enpresari, parlamentarun, zenbait enpresa Errusiari, santzioak ezarri zizkien, ez? Errusia, ba, bueno, elikagaien importazioaren embargoarekin kontra erasotu zuen, eta neurri hauek, ba, Amerikako Estatu Batuei, Europar Batasunako herrialdeei, Kanadari, Australiari eta Norvegiari eragiten zioten, ez? Garrantzitsua da hemen aipatzea, ba, bueno, zigor hauen ondoriak gehien pairatzen dituztenak, ba, Lituania eta Polonia direla, ez? Herrialde txikiak, ez? Herrialde bakoitzak ia 1.000 milioi euroko esportazioak egiten bai zituen gauzauen inguran Errusiara, eta baina bueno, hala ere, ba, Greziari ere zuzenki eragiten dizkiote neurri hauek, ez? Bueno, hala ere ez daztu behar ere, ba, Txipre eta Hungariak ba, lortua dutela Errusiak salbuespenentzat hartzea zigor ekonomikoetan, baina edozein modutan ere argi eta garbi esan daiteke, ba, bi potentzian dien lehiaren arteko albokateak edo daño kolaterala diela herrialde txiki hauek pairatzen dituztenak, ez? Irailean, ba, Obamak Errusiaren aurkako santzioak areagotu zituen, sektore finantziarioa nahiz sektore energetikoaren ondorioak eduki zituen Moskurentzat, ba, zenbait gas enpresei ba, bueno, ondorioak pasata, ez? Kontua hemen da, zein da santzio hauei etekin ateatzen dioten herrialdeak, ez? Osea, alde batetik kan, China, ez? Gasaren alorrean, 400 milioi dolarreko bi kontratu oso garrantzitsu lortu ditu. Beste alde batetik India, hitzarmen petrolero historiko bat lortu du. Eta beste alde batetik kan ere, ba, Amerika Latina, ba, ba, etekin aterako dio santzio hauei, ez?
Bueno, alegia, gaiak askorako ematen duela, santzio hauen inguruan, ahi geostrategiaz eta naziarteko politikaz, eta honek, bueno, harimutur pila bat ditu. Tira, urrengo asterako utziko ditugu, hemen un gaurko zemen utziko dugu, puntu honetan utziko gaurko analisia, eta torren astean gehiago, Martin.
Vale, urrengo astean jarraituko.
Ondo segi,
bai, mila esker.